Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Krye negociatori Serb Petar Petković thot se Serbia do t'i lejoj në teritorin e saj automjetet me targa RKS. Lëvizja vetëvendosje pjese opozitës shqiptare në Macedoninë e Veriut. Diplomati austriak Wolfgang Petric thot se dialogu i brendshëm me serbët në Kosovë është bazë për normalizim me Serbinë. Më gjërësisht lidhur me këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Drejtori zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se qeveria e Serbisë ka marrë një vendim që do ta mundësojë lëvizjen e lirë të gjitha automjeteve nga Kosova në territorin e Serbisë. Për një gjë të tillë, Serbia ishte pajtuar me marrëveshjen e vitit 2011 të arritur mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Lejimi i të gjitha automjeteve të regjistruara nga institucionet e përkohshme të veçeverisjes në Prishtinë për të marrë pjesë në komunikacion në rrugë bëhet ekskluzivisht për arsye praktike, me qëllim që të lehtësohet pozita e individëve dhe të mundësohet liria e tyre e lëvizjes, tha Petković, duke insistuar se nuk mund të kuptohet si njohje pavarësisë së Kosovës. Ai gjithashtu bëri të ditur se vendimi do të hyjë në fuqi nga 1 janari, mirëpo nuk specifikoi nëse targat e veturave nuk do të mbuloheshin më me letra ngjitëse kur ta kalojnë kufirin, si që ndodh aktualisht. Para praktikës e letrave ngjitëse, automjetet me targa RKS detyroheshin të merrnin targa provuese në kufirin me Serbin, që vlenin 60 ditë dhe kushtonin 5 euro. Por më 27 shtator të vitit 2021, qeveria e Kosovës kishte vendosur masën e reciprocitetit, që detyronte edhe shoferët nga Serbia ta kalonin të njëjtën procedurë për të hyrë në Kosovë. Por kjo masë nxiti pak kënaqësi në mesin e popullatës serbe në Kosovë, të cilët bllokuan rrugët që çonin në pikalimet kufitare me Serbinë në Jarinjë dhe Brnjak. Për të ulur tensionet me ndërmjetësimin e BE-s më 30 shtator 2021 u arrit marrëveshja e përkohshme për targat. Kjo marrëveshje që kishte për qëllim të ishte në fuqi për 6 muaj derisa grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë të gjenin një zgjidhje afatgjatë, bëri që shoferët me targa të Kosovës dhe ato me të Serbisë të vendosnin letra ngjitëse në simbolet shtetërore në targa sa herë që kalonin kufirin e këtyre dy shteteve. Petković tutje tha se qeveria e Serbisë është në pritje që qeveria e Kosovës të respektojë marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel, veçanërisht ato për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkohë, sipas qeverisë së Kosovës, nga 1 nëntori deri më 14 dhjetor, 3405 qytetarë në veri kanë konvertuar targat e tyre në RKS dhe komunat me numrin më të madh janë Mitrovica e Veriut dhe Leposaviçi. Targat KM dhe me akronime të tjera serbe për qytetet e Kosovës janë lëshuar nga autoritetet serbe dhe konsiderohen të paligjshme nga autoritetet në Kosovë. Çështja e targave KM ka shkaktuar kriza në veri vitin e kaluar, që quan në protesta daljen e serbëve nga institucionet dhe vendosjen e barikadave. Tensionet në veri kulmuan më 24 shtator të këtij viti me një sulm të armatosur ndaj policisë së Kosovës nga një grup i serbëve lokal, ku mbeti i vrar një polic i Kosovës. Partia në pushtet në Kosovë lëvizja vetëvendosje do të jetë pjesë e koalicionit të opozitës shqiptare në Macedoninë e Veriut, që njihet me emrin Lidhja Evropiane për Ndryshim. Kjo u bë e ditur me 24 dhjetor gjatë një ceremonie për hapjen e zyrave të opozitës në Shkup, ku ishin të praninshëm edhe përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje. Kryeministri i Macedonisë së Veriut dhe kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Dimitar Kovacevski u shprej befasuar pasi që tha se ka parë vetëm raste kur partitë të huaja mbështesin partisi motra në zgjedhjet e vendeve të tjera, por jo edhe të marrin pjesë vetëm në to. Unë deri tani nuk kam dëgjuar që parti nga shtetet tjera të marrin pjesë në proceset zgjedhore në shtetet tjera. Megjithatë, duhet të shihet se çfarë sakt mendon bloku opozitar, pasi nëse partitë nga shtetet fqinje nisin të marrin pjesë në zgjedhjet në shtetin ton, atëherë mund të ndodhë që parti edhe nga shtetet tjera të marrin pjesë në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, tha Kovacevski. Kjo mendoj se nuk paraqet një dinamik të dëshiruar, megjithatë duhet të shihet se si e mendojnë pjesëmarrjen në zgjedhjet dhe gjithsesi që duhet të shikohet kodi zgjedhor sa u përket partive që janë të regjistruara e kështu me radhë, shtoi ai. Vetëvendosja nuk është e regjistruar si subjekt politik në Maqedoninë e Veriut, por bashkëpunimi me saj dhe tri partive opozitare, Lëvizja Besa, Partisë Alternativa dhe Lëvizjes Demokratike, pritet të konkretizohet me lista të përbashkëta për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në Maqedoninë e Veriut më 8 maj të vitit 2024. Sipas kodit zgjedhor të Maqedonisë së Veriut, në zgjedhje mund të marrin pjesë vetëm partitë regjistruara në regjistrin qendror, ndërsa lista zgjedhore mund të përmbajë emra të ndonjë koalicioni, si që është edhe lidhja evropiane për ndryshim, por në brendit të saj duhet të theksohen emrat e partive politike që përbëjnë koalicionin. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili është edhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, ka shprehur mbështetjen për opozitën shqiptare në Maqedoninë e Veriut gjatë vizitave në Shkup dhe Tetov më 12 gusht 2023. Mbështetja e Lëvizjes Vetëvendosje për bllokun opozitar në Maqedoninë e Veriut u konfirmua nga Bekim Çoku, këshilltar i Kurtit. Ai tha të dielën se Vetëvendosje do të jetë partia e katërt e koalicionit opozitar me qëllim për të sjellë, siç tha ai, ndryshimin e munguar në Maqedoninë e Veriut. Diplomati Wolfgang Petrić ka thënë se dialogu i brendshëm me serbët në Kosovë është çelës për një zgjidhje të qëndrueshme me Serbinë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Petrić ka thënë se nuk pret rezultat substancial në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë më 2024 për shkak të zgjidhjeve që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Ndër tjerash, Petrić ka thënë se incidenti këtij viti në Banjsk të Kosovës duhet të shërbejë si mësim për rritje të vigjilencës në fushën e sigurisë, e cila do të ketë prioritet në vitin që vjen. Ai ka bërë thirrje për përparim në procesin e dialogut me arsyetimin se çdo zvaritje e procesit rrezikon përkeqësim të situatës. Intervistën me zotin Petrić e ka zhvilluar kolegja Krenare Cuboli.
Mr. Petrić, for Kosovo leaders this
year... Zoti Petrić, liderët e Kosovës kanë thënë se ky vit ka qenë më sfiduese në aspektin e sigurisë, qysh prej pavarësisë, duke marrë shkak sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk. Si do ta përshkruani ti?
Well, this was indeed a low point in the relations.
Kjo ka qenë padyshim një pikë e ulët në marrëdhëniet mes të Beogradit dhe Prishtinës. Dhe nuk po flas vetëm për dialogun, për të cilin fatkeqësisht viti 2023 nuk ka qenë më i suksesshëm. Mendoj që incidenti në Banjsk do ta fokusoj vëmendjen në sigurinë dhe aspektin ushtarak në vitin e ardhshëm, kur është fjala për marrëdhëniet ndërmjet të dyja palëve.
President of Kosovo, Vjosa Osmani, occasionally...
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tekson shpesh rrezikun e siç thot ajo sulmit të Serbisë ndaj Kosovës, duke përmendur si referencë incidentin në Banjsk. A ekziston një rrezik i tillë?
I would say that we, of course, were quite relieved that this has the potential...
Ne jemi të lehtësuar që situata nuk është përshkallëzuar, ndonë se ka pasur potencial. Mirë po, kjo na tregon se ekziston rrezik i madh që bisedimet e gjata dhe të vazhdueshme ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të cilat lehtësohen nga Bashkimi Evropian, të mos vazhdojnë më, ose të mos kenë rëndësinë që e kanë pasur në të kaluarën. Në këtë aspekt, viti 2023 ka qenë një mend vendimtar. Unë besoj që nëse nuk shfrytëzohet viti 2024 për të nxitur BE-n dhe Beogradin e Prishtinën, që të mendojnë seriozisht për një çastje të re, atëherë nuk jam i sigurt nëse viti 2025, pasi të ketë përfunduar zgjedhjet e vitit të ardhshëm, të ketë përparim substancial. Më pas, me 2025, kur të kemi komisionin e ri në Bruxelles dhe kur të kemi administratën e re në Washington, shpresoj që do të ketë vazhdimësi të administratës së presidentit Joe Biden. Atëherë do të jetë momenti i ri për të nisur dialogun. Por e gjithë kjo duhet të bazohet në përvojën e 10 apo më shumë vjetëve të fundit dhe të merren parasysh masat që janë marrë incidentet e kaluara. Duhet rishikimi metodologjisë së procesit të ndërmjetësimit. Besoj se nuk mund të shohim dialogun të izoluar për negociatave për antarësim, sidomos bisedimet e Serbisë për antarësim në BE. Mendoj se duhet bërë më shumë për Kosovën dhe popullatën e saj, për ta parë më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, që natyrisht do të marrë vite. Mirë po duhet kombinuar procesin e antarësimit 6 vendeve të Ballkanit për ndihmën në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Kjo besoj se duhet të bëhet më e qartë. Për të motivuar negociatat në të dyja palët, qeveritë të dyjave duhet të trajtojnë me seriozitet procesin dhe të mos zhytin nëpër konflikte që nuk janë as në interes të Serbisë e as në interes të Kosovës. Ne duhet të mendojmë më gjerësisht. Besoj se problemi qëndron në faktin se situata globale ka ndryshuar në mënyrë dramatike dhe papritmas ka më pak vëmendjen e konflikte të vogla dhe të vazhdueshme, sikurse ato mes Kosovës dhe Serbisë. Po u referohem konflikteve të mëdha sikurse lufta e Rusisë në Ukrainë, lufta mes Izraelit dhe Hamasit në lindjet e mesme. Këto janë pika të mëdha të konfliktit të vitit 2024.
Why did you say Mr. Petric that hopefully
pse tha që shpresoni të ketë vazhdimësi të administratës Biden në Shtetet e Bashkuara pas zgjedhjeve? A besoni se është më e favorshme për dialogun Kosovë-Serbi?
Yes, I think the Biden administration and
po mendoj se administrata Biden dhe ekipi i presidentit Biden janë më të interesuar për një zgjidhje konstruktive. E kemi parë në të kaluarën administratën e Donald Trumpit, zotin Richard Grenell, duke ndërmarrë veprime që thjesht nuk kishin interes të zgjidhjes së drejtë të konfliktit. Komuniteti ndërkombëtar, sidomos Bashkimi Evropian, duhet të ketë këtë lloj lirie për të gjetur zgjidhje evropiane për konfliktin. E thash edhe më herët që duhet të shihet si gjithë procesi i antarësimit të rajonit. Duhet të analizohet siguria e gjithë Ballkanit perëndimore në tërsi. Pjesa e rëndësishme është që si Serbia, ashtu edhe Kosova, duan të antarësohen në Bashkimin Evropian. Prandaj vetëm një zgjidhje evropiane është realizueshme. Kjo zgjidhje më pas do t'ju jap fond dy konflikteve të mëdha historike që datojnë prej rënjes së Jugosllavisë. Kjo është e mundshme. Mendoj se çështja e Kosovës është më e lehtë se sa ajo e Bosnjë-Hercegovinës, sepse popullësia është e ndarë, ka shumicë dhe popullsi pakicë në veri të Kosovës. Prandaj zgjidhja është më e lehtë se sa tre këndshi që ekziston në Bosnjë-Hercegovinë, në mes të tre komuniteteve etnike. Dhe situata është më e vështirë dhe më komplekse për të gjetur zgjidhje. Një tjetër që duhet thënë është se për Kosovën duhet të gjendet një zgjidhje më e mirë se sa ajo e vitit 1995 për Bosnën. Duhet të jetë më kualitative, më e drejtë dhe sistemi qeverisës duhet të mendohet vërtet mirë. Definitivisht ne nuk e duam edhe një Republikë Srpska në Kosovë dhe ky model është përjashtuar nga komuniteti ndërkombëtar. Nuk duhet përsëritur gabimi i njëjtë në Kosovë. Duhet të gjendet një zgjidhje më e drejtë për minoritetin serb. Kjo është në interes të madh të Prishtinës. Andaj nuk duhet të parandalohet një sukses, duke qenë shumë të ashpër me gjërat që duhet të jenë më fleksibile në këtë traktat eventual të normalizimit.
When we're talking about minority in Kosovo, the formation of the
kur flasim për minoritetet në Kosovë, tema e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe është diskutuar vet pas vite. Kosova po hyn në vitin kur pritet formimi i tij. A besoni se do të ndodhë?
I think 2024 will not see a lot of progress in terms of.
Mendoj që në vitin 2024 nuk do të ketë shumë përparim në aspektin e përfundimit të hapave që duhet të merren. Me zgjedhjen e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara me 2024, presioni politik prej Washingtonit dhe Bruxellit nuk do të materializohet drejt një zgjidhje. Duhet një fokus në dy gjëra. Siguria është në rend të parë për vitin 2024. Duhet të ketë përforcim të forcave ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë dhe KFOR-it në Kosovë, dhe ato misione të sigurojnë që incidentet sigurojnë në Bansk apo incidentet tjetër të armatosur të mos zhvillohen. Duhet pasur shumë vëmendje në aspektin e sigurisë. E dyta, viti 2024 duhet të shfrytëzohet për shkak të vakumit të udhëtësisë në SBA dhe BE për të punuar më shumë në propozime. E përmendet asociacionin. Mendoj që është në interes të madh të Prishtinës që të dalë me një propozim të drejtë. Kjo është rëndësishme. E qartë që Beogradi kërkon sa më shumë për minoritetin e tij. Minoritetet gjithmonë dëshirojnë më shumë autonomi, por duhet të ekzistojë një zgjidhje që është e drejtë ndaj minoritetit në njërin anë dhe që nuk e shkatron sistemin funksional në Kosovë në anën tjetër. Po ju them një gjë, që është rëndësishme. Pse tani ka më shumë incidente në krahasim me të kaluarën? Sepse nuk ekziston një zgjidhje për një kohë të gjatë, mbi 10 vjet. Në shkrimin e marrëveshjes së Brukselit për asociacionin është punë kryer. Sa më shumë që nuk ka përgjigje konstruktive kjo temë, aq më keq do të bëhet. Dhe kjo nuk është diçka që duam, sepse kemi mjaftueshëm probleme në Evropë dhe vendet fqinë, në lindje të mesme dhe vendet fqinë, e kemi Ukrainën fqinje. Le të mendojmë se sa afër janë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.